Prime, podcast for curious mind.
What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya di hari Kamis 16 Maret 2023? Kembali lagi Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending KBR Pagi pastinya. Bisnis thrifting lagi musim semi nih, barang-barang second branded nampaknya sudah jadi gaya hidup termasuk yang muda-muda. Ini semangatnya sebenarnya selaras dengan tren fashion berkelanjutan, biar ngurangin sampah. Tapi ya, ada yang mengganjal nih, masalahnya kebanyakan barang-barang itu dari impor. Ini yang membuat pemerintah mulai gelisah, soalnya banjir barang impor bisa mematikan UMKM lokal. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengungkap bisnis thrift pakaian bekas impor punya dampak buruk, mulai dari masalah lingkungan hingga merugikan pendapatan negara. Padahal banyak produk fashion lokal berkualitas yang tidak kalah dengan brand impor. Nah, kita bakal bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya seperti biasa, kita dengarkan dulu komentar warganet plus 62 berikut ini.
Pertama, at CherryXX, thrifting yuk. At YulikaBagusXX, Pasar Senen, surganya baju murah bagi pecinta thrifting dengan hashtag X-Ekspresikan Jakartamu. At DeaXX, thrifting emang hemat, tapi kalau keterusan ya sama aja boros. At FannyXX, mau lu bilang thrifting dan UMKM punya target pasar yang berbeda, tapi kenyataannya impor baju bekas terus-menerus bisa menghancurkan industri tekstil lokal. Ya emang produk lokal mahal karena biaya produksi masih gede. Kenapa? Ya karena lo semua pada lebih suka produk impor. At PinkXYXX, terlebih itu baju thrifting, gue pecinta baju thrifting dan emang salahkah kalau pakai baju bekas? Gak semua thrifting itu baju bekas pakai kok. Kadang masih ada yang pakai label, sisa jualan. Nyari baju thrifting yang bagus itu susah-susah gampang. Harus explore yang teliti, tanya-tanya. Kalau at FrankXX, thrifting itu barang bekas, wajar kalau barang bekas dilarang masuk, undang-undang ada. Kalau dibiarin malah nggak bagus. Ya nggak masalah kalau dilarang, barang bekas dari dulu udah jelas dilarang masuk, undang-undang ada. Thrifting cuma merubah bahasa aja, nggak menghapus statusnya sebagai barang bekas. At SickXX, masa sih berarti gue nge-thrift gitu-gitu ilegal? Ya ampun, aku pecinta thrifting, sedih. Terakhir at X4XX, bahaya baju bekas impor, hati-hati, baju bekas mengandung banyak bakteri dan jamur, dengan hashtag seputar Indonesia.
What's trending KPR pagi, siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Nah, Presiden Joko Widodo melarang bisnis baju bekas atau thrifting. Pasalnya, bisnis ini dianggap mengancam industri tekstil dan UMKM dalam negeri. Ini disampaikan Jokowi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, 15 Maret 2023.
Sudah saya perintahkan untuk dicari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Jadi, yang namanya impor pakaian bekas stop. Mengganggu industri dalam negeri kita.
For your information nih, berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022, pakaian bekas termasuk yang dilarang untuk diimpor. Nah, kenapa sih mesti dilarang-larang? Dari sisi lingkungan, membuka keran impor pakaian bekas berpotensi membawa sampah baru dari luar negeri. Ini kontradiktif dengan niatan awal mendukung fashion berkelanjutan. Selain itu, pakaian bekas juga dikhawatirkan tidak higienis, jadi mengancam kesehatan. Pada kesempatan berbeda, Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Handaka Santoso, mengaku sudah melaporkan maraknya bisnis baju bekas impor. Namun selama ini penindakannya masih lemah. Handaka tak menampik pakaian bekas impor memang tinggi peminat, sebab konsumen bisa dapat brand-brand kenamaan dengan harga miring. Berikut pernyataan selengkapnya.
Apa yang kita lihat dari hal ini adalah harga murah, malahan bukan hanya murah ya, ada juga pakaian bekas yang kelihatan masih baru, dan ini ada di pasar mana ya, di Bandung, di Gede Bage atau di pasar-pasar yang lain, mereka bisa membeli. Padahal ini produk dilarang. Produk yang melanggar peraturan atau ilegal memang sebaiknya jangan ada di Indonesia karena melanggar. Tetapi produk import yang mengikuti peraturan juga sebaiknya tidak dihambat kalau memang itu tidak merugikan kita, ya. Jadi satu, bagian bekas yang terlihat baru itu yang termasuk impor ilegal. Kedua, barang-barang yang murah, ya, itu yang menjadi pesaing UMKM. Pernah saya membeli baju, dan ini juga sudah saya berikan laporan-laporan ke pemerintah, harga baju ini Rp80.000. Bayangkan harga jual baju baru Rp80.000. Berapa harga modalnya? Yaitu tentunya lebih murah dari harga yang dijual oleh UMKM kita. Nah, ini sebaiknya pemerintah mempertanyakan gitu. Kalau yang ada di lapangan sekarang memang baju bekas karena mereka belinya per kontainer. Kalau produk-produk yang mempunyai defect atau mempunyai cacat, mungkin ada lubang dikit atau lubang kancingnya miring, ya itu memang dijual sebagai defect dan itu bisa masuk ke factory outlet. Tapi yang sekarang ada di beberapa pasar itu adalah produk-produk memang bekas. Dan walaupun ramai di viral di media, tapi tetap aja di market. Ya, pemerintah sudah mendapat laporan, tentunya akan bertindak, tapi ya walau alam.
Nah, gimana nih dengan penegakan hukumnya? Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan berjanji bakal menindak bisnis barang impor ilegal. Ahmad mengklaim kepolisian sudah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terkait persoalan ini. Kita simak penuturan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada konferensi pers 14 Maret 2023.
Terkait dengan upaya Polri bersama Kementerian Perdagangan dan Ditjen Bea Cukai dalam mencegah bisnis pakaian bekas impor. Pada prinsipnya Polri siap untuk bekerja sama, bersinergi dengan stakeholder terkait yaitu Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai. Bareskrim sudah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Selasa 14 Maret 2023 Bareskrim Polri melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan tentunya terkait dengan penindakan praktik bisnis pakaian bekas impor atau thrifting, dan upaya ini tentu akan menyesuaikan dengan peraturan perundang.
Kebangkrutan Silicon Valley Bank SVB membuat investor di pasar modal Amerika Serikat krisis kepercayaan. Melansir bisnis.com, regulator pasar modal tengah berusaha mengintervensi guna mencegah kehancuran harga saham. Dikabarkan saham First Republic Bank menjadi salah satu yang terpukul karena harganya anjlok 60% dalam sehari, sedangkan Western Alliance di Arizona menurun 45%. Namun beberapa bank besar dikabarkan tidak terlalu terpengaruh dengan isu kebangkrutan SVB. Kemelut ini juga dinilai tidak akan berdampak langsung ke Indonesia. Penutupan SVB memicu kekhawatiran karena bank ini fokus memberi pinjaman kepada perusahaan rintisan sektor teknologi. Apalagi belakangan musim gugur startup makin ketara yang ditandai dengan gelombang PHK massal. Arab Saudi berencana memperpanjang masa libur akhir pekan menjadi 3 hari, mulai Jumat hingga Minggu. Saudi berkaca pada keberhasilan Uni Emirat Arab menerapkan ketentuan itu sehingga kinerja karyawan meningkat. Guna mematangkan rencana, Saudi akan meminta pendapat masyarakat melalui platform survei negara. Di sisi lain, Saudi juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menarik minat investor lokal dan mancanegara. Jimin BTS merilis teaser lagu bertajuk Set Me Free jelang peluncuran proyek solo. Teaser berdurasi 32 detik itu berhasil memancing rasa penasaran dari penggemar BTS yang kerap disapa ARMY. Pasalnya, teaser ini hanya menampilkan Jimin dengan pakaian hitam yang berjalan ke arah para penari berbalut pakaian yang juga serba hitam. Rencananya, lagu Set Me Free dirilis pada 17 Maret 2023 pukul 13 waktu Korea. Sepekan, yakni 24 Maret 2023, giliran albumnya yang bertajuk Face bakal diluncurkan. Face menampilkan cerita soal Jimin yang berusaha menghadapi dirinya saat melanjutkan karir sebagai idol solo.
What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Kita lagi ngobrolin soal musim semi bisnis thrifting, musim gugur produk lokal. Nah, apakah kekhawatiran pemerintah terhadap populernya bisnis thrifting ini berlebihan sampai harus menyetop aktivitas impor pakaian bekas? Soal ini langsung saja kita tanyakan ke Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, Presiden Jokowi meminta penghentian impor pakaian bekas. Gimana Anda melihatnya? Emang iya? Apa bisa mematikan industri UMKM?
Ya, saya kira jelas ya, ketika kita tidak secara tegas melakukan larangan, melarang ya kebijakan impor pakaian bekas, maka masyarakat terutama di perkotaan itu akan beralih atau mengkonsumsi pakaian bekas jauh lebih banyak gitu ya. Yang pertama mungkin pakaian ini mudah diperoleh ya, kemudian juga murah begitu ya, terus masih fungsinya masih layak begitu, sehingga ya mau tidak mau market daripada pasar produk lokal yang bukan yang katakanlah tidak brandnya belum brand global ya, itu kalah bersaing begitu ya, marketnya berkurang ya. Saya kira ini akan menggerus ya market industri dalam negeri di pasar domestik, gitu. Apalagi di dalam situasi sekarang, pasar ekspor lagi terganggu dari negara-negara mitra kita yang mengalami resesi, gitu. Saya kira ini pasti berkurang banyak lah, tapi memang tidak terjadi semua wilayah ya, wilayah-wilayah yang masih dirasakan banyak lah, misalnya ke Jakarta, mungkin daerah Senen. Nah, sumbernya kan kebanyakan dari daerah Batam ya sebagai pintu masuk utama impor itu, dan dulu mungkin sembunyi-sembunyi, sekarang ini kayaknya terus terang begitu ya. Buktinya pasar-pasar pakaian bekas tuh nggak ada yang ditangkap begitu, atau katakan tidak yang diinvestigasi, kalau itu jelas mereka nggak bayar pajak gitu ya, nggak ada biaya masuk, dan juga katakanlah ya tadi ya, dampaknya adalah ya industri market berkurang produksi, tenaga kerja berkurang, bahkan lama kelamaan ya mematikan jelas UMKM kita.
Nah, seberapa besar sih perkembangan bisnis thrifting ini? Kenapa ini diminati masyarakat?
Kalau nggak salah sih tiap tahun meningkat ya. Ya ini kan kenapa terjadi? Karena budaya konsumsi ya di dalam negeri berubah gitu ya. Ya karena mungkin media sosial, terus tren dan sebagainya, gaya hidup yang kayaknya ketika menggunakan merek-merek global atau merek pakaian bekas dari luar itu lebih punya nilai begitu. Nah, ini kan soal kondisi apa namanya, terutama anak muda yang mengkonsumsi seperti itu begitu. Nah, ini yang kira terjadi karena budaya konsumsi yang sekarang lebih berubah, lebih suka barang-barang yang branded gitu, tapi murah harganya begitu. Ya, yang positif para pelaku usaha yang memperdagangkan ini, saya kira itu. Jadi kalau kita lihat ya, yang justru masih negatifnya ya, importasi akan tinggi, pelaku usaha dalam negeri akan mati secara perlahan, tenaga kerja akan berkurang, ya otomatis lah impor-impor yang katakan tidak pada tempatnya begitu. Nah, kita impor yang harus yang tidak bisa kita produksi, nah itu boleh, tapi kalau kita bisa produksi, nah itu akan dampaknya justru menjadi negatif jauh lebih besar.
Oke, apakah menghentikan bisnis thrifting menjadi solusi atau justru ada dampak negatif karena pelakunya juga banyak?
Ya, saya kira memang kan sebenarnya kebijakan udah lama ya. Dulu berbal-bal, berkarung-karung di pelabuhan dan sebagainya. Tapi sekarang enggak tuh. Jadi sebenarnya bukan kebijakannya, tetapi implementasi daripada pengawasannya nih. Kok barang begitu bisa masuk, keluar masuk bebas begitu ya. Kalau misalnya diselidiki, ketahuan tuh asalnya dari mana, media transportasinya seperti apa, siapa pelakunya, berapa banyak, termasuk supplier dari negara-negara yang mengirim, misalnya dari apakah dari Singapura, Malaysia, ataupun negara-negara lain begitu. Nah, tahu kita tuh negara besar, konsumsinya besar, penduduk besar, dengan barang-barang yang dianggap masih layak, branded dan masih punya ada nilai, itu pasti diserap begitu, walaupun harganya miring begitu. Saya kira memang tinggal eksekusi dari penindakan saja begitu.
Rekomendasinya seperti apa?
Ya, di samping penindakan ya atas pelarangan ini, saya kira perlu sosialisasi gitu ya kepada pelaku UMKM yang mengandalkan komoditi ini gitu ya, dari impor dan sebagainya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya di dalam negeri industri itu harus dikembangkan untuk brand-brand lokal begitu, atau misalnya ya produk-produk yang sifatnya seperti kita sebut seperti produknya memang mendapatkan lisensi dari pabrikan utama atau produk tersebut gitu, sehingga dia bisa memproduksi dengan lisensi dari luar tapi bisa produksi dari negeri begitu ya, sehingga kita daya saing ya dengan produk dari mereka dengan kualitas barang yang sama, kemudian juga harga yang relatif kompetitif tapi punya yang sama begitu. Ya mau nggak mau memang itu harus dilakukan gitu.
Terima kasih Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad.
WhatsApp Indonesia.
WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Papua. Pemerintah Provinsi Papua diminta menjamin keamanan tenaga kesehatan di wilayahnya. Pernyataan ini dikeluarkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi tewasnya dokter spesialis paru Mawarti Susanti yang berdinas di RSUD Nabire. Budi menekankan pentingnya pengamanan ekstra bagi dokter maupun tenaga kesehatan di wilayah konflik. Namun, ia belum menjelaskan bentuk pengamanan ekstra yang dimaksud. Meski demikian, Menkes Budi memastikan telah berkomunikasi dengan Kapolri dan Panglima TNI terkait persoalan ini. Selanjutnya menuju Solo. Jelang Ramadan, otoritas Kota Solo menginspeksi pasar-pasar tradisional dan gerai retail modern. Inspeksi bertujuan untuk memberantas produk makanan minuman yang sudah kadaluarsa. Juru bicara tim, Veronica, mengatakan aksi ini dilatar belakangi peningkatan konsumsi makanan dan minuman kemasan jelang Ramadan. Kata dia, permintaan untuk kebutuhan parsel lebaran diprediksi bakal meningkat, sehingga pengecekan kelayakan produk hingga tanggal kadaluarsa mesti segera dilakukan. Dari hasil inspeksi, ditemukan makanan dan minuman yang tidak layak edar, tak layak konsumsi, rusak, kadaluarsa, tak berizin, hingga makanan berjamur. Kedepan, tim gabungan dari Pemkot, Bepom, dan Polresta Solo bakal memperketat pengawasan distribusi makanan dan minuman dalam kemasan. Terakhir kita ke Maluku. Keluarga korban kekerasan seksual di Maluku menuntut keadilan atas dugaan pemerkosaan yang dilakukan dua anak pimpinan DPRD Kabupaten Seram bagian timur. Dua anak pejabat itu berinisial AR dan FR. Korban adalah seorang siswi madrasah kelas 9 di Kota Bula. Berkas penyelidikan kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan, tetapi hingga kini tidak ada kejelasan. Keluarga korban memprotes lambannya penanganan dari aparat hukum. Sedangkan korban saat ini mengalami trauma. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be ready pamit, besok kita ketemu lagi. Stay safe, bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.